Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 15 октября. Сегодня говорим вот о чем. Вчера украинские органы власти, бизнес-центры, школы, редакции СМИ, отели, посольства и другие объекты ведомства по всей Украине массово получили письмо с угрозой террористического акта и заминирования. Проводились эвакуации и проверки полиции. По сообщению силовиков, все эти сообщения, оказалось, более 2000, оказались ложными. В письме, которое получили сотни организаций, говорилось, что подрывы, которые якобы готовились, являются ответом на расследование «Радио Свобода» о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев, в том числе несовершеннолетних, для поджогов автомобилей вооруженных сил Украины, в том числе работников ТЦК. Как выяснили журналисты проекта «Схемы» «Радио Свобода», лицо с такими данными, как у этого отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет паспорт России. Сегодня в студии через несколько минут будем говорить о том, кто и почему в России угрожал сотням организаций по всей Украине. Как РФ вербует украинцев для диверсии, почему может бояться огласки. И как Украине отвечает на то, что агрессор пытается создать в стране картинку подполья, которая якобы борется с ВСУ. С нами сегодня будут Евгений Рапай с позывным «Скиф», командир экипажа беспилотных авиационных систем батальона «Свобода», 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии «Рубиж». Мои коллеги Ирина Сысак и Валерия Егошина, журналистки «Радио Свобода» и авторы расследования под названием «Переписки кураторов из ФСБ с поджигателями. Россия вербует несовершеннолетних для поджогов от авто вооруженных сил Украины». И журналист и майор вооруженных сил Украины Виктор Трегубов. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашего эфира. Номер наших вайбера и телеграмма плюс 38-095-151-9505. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Для начала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке возобновились атаки возле Верхнекаменского. В часов яру российские войска пробивались под Делиевкой и Орехово-Васильевкой, то есть с обоих флангов. Продвижений там противник достиг в прошлые сутки. Бои идут в центре Торецка и за Щербиновку. Торецке есть территориальные потери, констатирует Дипстейт. Западный край Донецка. На Покровском участке число атак снова возросло до 40. Миролюбовка, Промень, Мирноград, Лисовка, Селидово, Гродовка, Новоторецка и Новопавловка. На Кураховском участке атакованы Измайловка, Горняк, Зориная, Кураховка, Цукурина, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Катериновка и Георгиевка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, количество атак выросло до 26 за сутки. Синьковка, Степовая, Новоселка, Кругляковка, Колесниковка, Петропавловка, Першетравнева, Лозовая и Вишневая. На Лиманской активность еще выше – 37 штурмов. Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Терны, Ямполевка, Торская и Заречная. Максимальный натиск возле Невского. По данным Deep State, там российские войска достигли прогресса. На юге Донецкой области противник, по данным Генштаба, 50 раз пытался прорвать оборону возле Водиного в направлении на север, то есть к Кураховскому фронту. Карта Deep State фиксирует там и возле Золотой Нивы продвижение россиян. Кроме этого, агрессор активизировался на стыке с Запорожской областью и добился продвижения под Приютным.
Украинские военные уничтожили колонну бронетехники в Курской области. Видео показал журналист Юрий Бутусов. Техника России двигалась в сторону населенных пунктов «Зеленый путь» и «Новоивановка», попала в засаду и была остановлена танковым огнем. Проект Deep State пишет, что бой, тем не менее, был очень трудным. В него пришлось вступать артиллеристам и дронщикам. В этот район Россия стянула очень много техники и живой силы. Далее мы подробнее посмотрим на обстановку в районе Северска. Это северный фланг Бахмута, о котором мы каждый день говорим в нашей фронтовой сводке. Войска России там штурмуют почти каждый день, однако продвижения добиваются нечасто. С нами на связи Евгений Рапай, командир экипажа беспилотных комплексов батальона «Свобода» бригады Нацгвардии «Рубиж». Евгений, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, телеглядачі. Добрый день, студия. С героем. Слава, слава Украине.
Героям слава. Евгений, расскажите, какая у вас там сейчас обстановка, как себя ведут российские войска на этом участке?
На нашій ділянці, де саме той відтинок, де стоїть наш батальйон, обстановка дуже напружена, щоденні штурми. А от декілька днів тому у нас була навіть така дуже важка ситуація. До 9 одиниць броньованої техніки їхала на наші позиції. дуже раді, знищили всі. Багато окупантів знайшли тут свою смерть. Ситуація складна навіть тим, що ворог застосовує велику кількість FPV-дронів, і в них велика кількість розвідувальних дронів, тобто мавіків. Насипаються артилерії, постійно працює їх декілька танків за НПЗ-шкою. Тому сидимо, тримаємось, але ситуація дійсно напружена. І зараз саме цікаве, що всі засоби РЕБ, які у нас є, вони дуже-дуже спасають наше життя. Тобто логістичні рухи робити на нашій ділянці дуже складно. І якби не РЕБ, яким нам допомагають наші знайомі, наші волонтери, було б рази складніше.
Евгений, как удалось уничтожить эту колонну бронетехники, о которой вы говорите, 9 единиц? Ну и что там было, да, мы постоянно следим, там уже и МТЛБ, тягачи россияне бросают в бой, не только танки. А как это выглядело, расскажите, ну и как удалось остановить, благодаря чему артиллерия, дроны тоже?
Були задіяні всі підрозділи, які тільки є, і джавеліни використовувались, і скіди по піхоті, і важкі дрони, коптери, в основному FPV-дрони та, можна сказати, рота вогневої підтримки, тобто артилерійські снаряди, джавеліни і тому подібне. Знищили велику кількість окупантів, знищили велику кількість ворожої техніки, і всі ті, хто були задіяні, всі молодці.
Евгений, мы тоже постоянно освещаем вот эту войну РЭП и FPV-дронов на фронте. Были нарекания от украинских военных, что некоторые РЭП-системы, которые закупают волонтеры, да, они не очень эффективны, потому что у них узкий диапазон действия. Сейчас эта проблема решена, я так понимаю, их можно быстро перенастроить на другие частоты, на которые приходят россияне.
На жаль, ні. Із-за того, що це узкі частоти, росіяни працюють на різних частотах, вони можуть навіть на 300-х, на 400-х частотах працювати, і з-за цього у нас є великі проблеми і з логістикою пов'язані, і хлопці на позиціях відчувають це, коли залітає FPV-шка, або над тобою постійно жужжить ворожий розвідник, і знову такі от такі ж самі засоби скіди, вони по нам скидують. Росіяни, вони дуже викачаються, і ми повинні розуміти, що нас набагато менше по відсотковому відношенні, тобто армія Росії, вона має можливість мобілізувати велику кількість своїх таких ми не можемо робити, тому що у нас всі хлопці дуже цінні для нас. Тому нам треба бути більш технологічними і більше використовувати РЕБ-засоби, більше використовувати роботизовані такі підрозділи, які будуть нівелювати наші втрати, тобто зменшувати їх в рази. Всі РЕБ-засоби, які надходять до нас, вони дійсно показують себе дуже добре. Є можливість їх там трошки докручувати, допилювати, робити їх на різні частоти. При цьому у нас дуже велика проблема з РЕБами, тому що держава, на жаль, на даний момент не може забезпечити не тільки наш підрозділ, а й всю лінію бойового зіткнення чомусь цими засобами. Хоча я знову-таки повторюсь, що нам треба дивитися не тільки на те, скільки ми знищуємо окупантів, а скільки ми зберігаємо життя нашим хлопцям, які знаходяться на передній лінії бойового зіткнення. Тобто це також важливо. Тобто розмінюватися один до одного, два до одного, 10 до 1 – це ні про що. От коли в нас не буде взагалі втрат, і ми будемо повністю покривати всі наші передові позиції знову-такими РЕБами, не давати можливість ворогу підійти близько і завдати нам ураження, от тоді ми будемо красавці, молодці. Тоді можна буде говорити про те, що ми дійсно технологічно можу просувати це вже з нашого основного сіма, саме нашого батальйону, підтримати напрямку, просунути, з чим ми займаємося на нашому напрямку, на тому відтинку, де ми знаходимося. Зараз ворог не має жодних позитивных тенденций на то, чтобы захватить наши позиции.
Евгений, ну и такой общий вопрос. Вот этот карман северский, да, он на карте даже бросается в глаза и явно раздражает российское военное командование. Аналогичные карманы Россия или успешно срезала уже, да, или сейчас старается срезать. Благодаря чему удается там сдерживать? Там работает, пристреленные киллзоны у вас, или работает на вас ландшафт, да? Почему там нет таких сейчас существенных продвижений, кроме героизма украинских защитников? Что-то играет на руку им?
Чесно кажучи, я б не сказав, що у нас по ландшафту набагато краще, ніж у росіян. Спірне і сам сіверський напрямок, він такий з ямами, з тереконами і тому подібне. У ворога також є весомі точки, де вони стоять з тими ж самими розрахунками дронів і можуть завдавати нам ураження. Тобто в них є дійсно гарний радіогоризонт. Завдячуючи тим героїчним титанічним зусиллям наших піхотинців, тим же самим бригадним та батальйонним розрахункам FPV-дронів, мавіків, які стоять в цьому напрямку, завдячуючи артилерійським підрозділам, завдячуючи роті вогневої підтримки, нашим сусідам, які нам постійно допомагають, ми допомагаємо їм. От саме цьому ми не кидаємо наші позиції і стоїмо і тримаємось на цій лінії бойового зіткнення. Тобто дійсно лінія завалена, і є навіть позиції, де ми майже в 360 воюємо. Тобто логістику доставляємо лише дронами, тому що під'їхати логістично автівкою неможливо, немає ніякої змоги. Ну, при цьому, я думаю, лінію будемо найближчим часом якось вирівнювати. Можливо, на цей напрямок нам все-таки підтягнуть ще якісь резерви та буде можливість просунутися вперед. Ворога зараз тактичного якогось преимущества, я б не сказав би, що багато. Так, вони використовують бездумно свою кількість особового складу і помирають тут дуже великою кількістю окупантів. Просто нам треба більше снарядів, більше артилерійських установ, треба декілька танків і дуже багато реп-засобів, які б спасали б життя наших звичайних піхотинців та людей на передній лінії бойового зіткнення.
Евгений, спасибо вам большое за ваше время. Надеемся, те, кому надо, услышат, да, вот этот призыв от украинских защитников наладить, наконец-то, поставку рэп-систем современных в украинские войска, потому что это, ну, сейчас, как мы от вас услышали, да, один из ключевых факторов сдерживания агрессора. Евгений Арапай с нами был, командир экипажа беспилотных комплексов батальона «Свобода» бригады Национальной гвардии Украины «Рубиж» был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Полиция Донецкой области показала, как эвакуируют пожилых людей из Селидова, которая сейчас штурмует российская армия. Этот город, укрепрайон на пути агрессора к Покровску. А если смотреть статистику атак, то очень часто, почти каждый день, самая высокая их концентрация именно в Селидово. Часто вывести пожилых людей просят их дети, которые уже эвакуировались. Они и обращаются в полицию.
Здравствуйте. Мы с полицией за вами приехали.
Ну, теперь в больницу.
Дочка за вас переживала. Сиркас, по-моему, если не ошибаюсь. Чуть-чуть. Тихо, баба Валя, потерпите, пожалуйста.
Перехватывайся вверху, перехватывайся вверху.
Ой.
Так, не больно?
Посадил, сколько можно.
Леха, ты ее придержишь, понял? Нам надо 15 минут времени, мы выйдем. Все.
Так, бабусь, все буде хорошо, не переживай.
Не перший раз везем, не перша у нас бабушка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ми за вами.
Ехать будем? Павлоград, жене в Павлоград. Ну, собирай.
Візьмемо.
Все візьмемо, все, що треба, все заберемо.
Складається.
Все заберемо.
Складається.
Пойдемте. Ми їм зараз поможемо піднятися.
Званий.
Итак, вчера украинские органы власти, бизнес-центры, школы, редакции СМИ, отели, посольства и другие объекты ведомства по всей Украине массово получили письмо с угрозой террористического акта и заминирования. Проводились весь день эвакуация и проверки полиции. По сообщению силовиков, все эти сообщения, их казалось более 2000, оказались ложными. В письме, которое получили эти сотни организаций, говорилось, что подрывы, которые якобы готовились, являются ответом на расследование Украинской службы Радио Свобода о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев, в том числе несовершеннолетних, для поджогов автомобилей ВСУ, в том числе работников ТЦК. Как выяснили журналисты проекта «Схемы», лицо с такими данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет паспорт гражданина Российской Федерации. Со мной в студии мои коллеги-журналистки Радио Свобода и авторы расследования переписки кураторов ФСБ с поджигателями «Россия вербует несовершеннолетних для поджогов авто ВСУ» Ирина Сысак и Валерия Егошина. Ира, Лера, привет.
Привет.
Давайте начнем со событий вчерашнего дня. Ну, вот вы выпустили расследование. Кстати, ссылку на него любой желающий может найти в описании к этому видео. Что случилось вчера? Ну и откуда такая информация, что вот эти вот письмо, которое было разослано по всем организациям, оно было написано человеком, который находится в Крыму, да, и является гражданином РФ?
Розкажи. Ну, стало відомо про те, що сотні організацій по всій Україні в різних куточках України, якщо, наприклад, пошукати у Фейсбуці за запитом слово «замінування», там є дуже багато десятки дописів про те, як вчора відбувалась евакуація. В цьому листі, який нам з Валерією пересилали численні друзі, знайомі з інших медіа і просто невідомі люди, йшлося про загрозу терористичного акту і замінування цих будівель. І наприкінці цього листа згадували наші прізвища. Моє, Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик, яка з нами працювала над останнім розслідуванням про вербування російськими спецслужбами українських неповнолітніх на підпали автівок ЗСУ. Валерія вчора працювала над цим цілий день. Вона, думаю, може розповісти.
Розкажи, да, почему, откуда інформація, що це росіянин, да, і вона з Криму написав?
Насправді важливо уточнювати, що ми не знаємо точно, чи це ця людина. Проте в цьому листі, який був розісланий на тисячі організацій і установ, відправники самі підписалися конкретним ім'ям, яке ми не називаємо з етичних міркувань. Тож ми знайшли людину з такими самими установчими даними і змогли зрозуміти, що він найімовірніше проживає в Криму та має російське громадянство. Також відправники зазначили конкретну групу, яка бере на себе нібито відповідальність за цю хвилю мінувань. Ймовірних мінувань, як ми вже знаємо, що все перевірили і їх не було. І ця група, ми з колегами зі схем вивчали її і змогли дізнатися, що вона створена наприкінці серпня цього року. Проте вона вже визначилась деякою діяльністю, і ця діяльність – це оці самі підпали військових автівок за винагороду руками українців, які на це поведуться.
У меня интересно ваше мнение. Мы скоро будем с Виктором Трегубовым говорить. Он специалист по ИПСО, информационно-психологическим спецоперациям. Да, ну а какая связь между минированием отелей, ну других, да, я так понимаю, там тысячи организаций были якобы заминированы вчера вашим расследованием. Вы какую-то связь видите в этом? Зачем это делать было? Зачем было это письмо и ваше имя упоминать?
Ми не можемо коментувати мету цих людей. Очевидно, ми не знаємо їхню позицію. Ви правильно кажете про те, що... Точніше, ваші слова збігаються абсолютно зі словами Служби безпеки України про те, що це може бути російська спецоперація. Єдине, що там названі троє наших прізвищ, і це прізвище авторок нещодавнього розслідування. Проте мету ми коментувати не можемо.
Мотивація також цих погроз.
Да, ну вона просто виглядить немного странно. Давайте немножко о вашем розслідуванні. Я так понимаю, розслідування посвящено не тому, що, да, дійсно, є такі случаї поджогів автомобілів Вооружених сил України по всій Україні, а тому, що цель цих поджогів не уничтожити автомобілі, а немного другая. Розкажіть, будь ласка, об этом.
Я думаю, може, коротко про розслідування розкажеш.
Коротко про розслідування. В нашому розслідуванні ми розповіли про те, як російські спецслужби вербують для підпалів цих авто саме неповнолітніх, тому що це значна частина серед більшості підпалювачів, які були зафіксовані і впіймані правоохоронцями. Нам вдалося з'ясувати, що таким чином, вербуючи цих неповнолітніх на підпали, Російська Федерація намагається створити картинку того, що в Україні начебто діє підпілля, яке виступає проти діяльності тих самих ТЦК. І тому не випадково, що саме ця кампанія розпочалася у травні цього року, коли набув чинності закон про мобілізацію новий. І коли почала розгортатися більш масова мобілізація. І ось саме метою цього є створити картинку. І навіть в одній з переписок чи то аудіорозмов була така от думка від так званого куратора, що неважливо, яку машину ти спалиш, неважливо. Тобто можна просто наклеїти хрестик, наліпку ЗСУ. Головне, щоб всі це побачили і зробили висновки, нібито в Україні працює ця підпілля. Але насправді це не так, тому що ми говорили з неповнолітніми поліями, ми поспілкувалися з кількома з них, і їхня мотивація зовсім іншому.
Не побачили там відкритої якоїсь проросійської ідеології або активної незгоди. Бо більше ми їх перепитали про мету. Тобто ми, власне, в самих підпалювачів запитали, навіщо це робиться. Тобто, навіщо це людям, які вас попросили або вас підкупили, щоб ви це зробили. І вони всі як один відповідали, що вони не знають, що це за мета. Тобто люди, які це робили, вони не мають якихось ідеологічних міркувань, чому вони це робили. Але от складаючи це все до однієї картинки, очевидно, це може бути інформаційною якоюсь спецоперацією російських спецслужб.
Ну і всі вони казали про те, що їм потрібні були цікаві ці заробити ці швидкі гроші.
Давайте посмотрим отрывок из общения с одним из таких поджигателей, когда вы поговорили с ним, потому что действительно может остаться впечатление, да, что ну есть определенный какой-то такой слой тинейджеров, да, подростков в Украине, которые как-то антиукраински настроены. Давайте послушаем реальную их мотивацию.
Мені скинули цей контакт, я йому пишу: «Писав, привіт, я по поводу роботи». Він представлявся, що він працює в якійсь там службі, що він проти ТЦК. Миколаївці скидують йому гроші, щоб ДЦКшників палили їм машину.
Яка задача була поставлена?
Найти машину ТЦК. Там фоткав ці номера і відправляв тому чоловіку, який говорив, то есть это ТЦК или не ТЦК. І він давав добро. Мені сказали, що треба піти і підпалити ту машину. Ми пішли.
Він казав, ти неповнолітній, тобі нічого не буде.
І ви повірили?
Так.
Чому? Ще не бачили новин?
Ні. Я не дивлюся новини.
Я думаю, ну, посу на шухір просто. Я вже одразу чуть так знайшов, щоб я не попав не як на фото, не на камеру. Він сказав, підпалюй. Я одразу быстрим шагом пішов в ту сторону, там де повинні були тікати. Чую щось, наче якийсь шипіть, наче дивлюсь назад, там вспышка величезна. Щось горить. Я в страхі почав максимально швидко біжати оттуда. Я вже розкаюся, що я вже це зрозумів, що я зробив погану ошибку.
Чесно, навіть не догадувався.
Якщо зараз, як ви думаєте, навіщо ця кампанія?
Ні, ну потім ми вже зрозуміли, що це від Росії.
Аби що?
Ну, щоб типу, армію там ослабити.
Ира, Лера, а как происходит вот эта вот вербовка, как это вообще все выглядит? Ну, я так понимаю, существуют какие-то телеграм-каналы, которые выдают себя за украинское сопротивление. Насколько их много? Насколько они многочисленны? Ну, вот количество их подписчиков, да? Потому что, ну, создается такая картинка, вот любой человек, наша аудитория может залезть в Телеграм, да, и увидеть там, допустим, мы против там мобилизации незаконной в Украине и тому подобные вещи. Это созданные ФСБшниками, грушниками группы. Расскажите, как это выглядит, вот эта экосистема?
Насправді тих каналів багато. Це можуть бути канали, які виступають проти мобілізації. Це можуть бути канали, які... Знаєте, є в кожному місті канали, де роздають повістки. Це можуть бути канали з пошуку роботи, насправді, бо не тільки на дітей вони роблять ставку, але на незахищені слої населення. Це можуть бути малозабезпечені люди, наприклад. Тобто, їх можна знайти досить легко. Наша журналістка, яка, власне, була відповідальна за спілкування з цими вербувальниками, вона мінімум з десятком з них поговорила легко і за короткий період часу. Проте, вони можуть і самі виходити на людей. Тобто, ми знаємо, цього не було в розслідуванні, але ми знаємо, що, наприклад, вербувальники мають доступ до деяких баз кредитних організацій.
Українських?
Так. Угу. І вони самі звертаються до людей, які винні гроші кредитним організаціям, та пропонують їм отак от, за їхніми словами, легко та швидко заробити грошей. Тобто цих груп їх дійсно багато, там можна або отримати це повідомлення від вербувальників самостійно і випадково, або написати їм самостійно, що деякі з наших героїв і зробили.
Это россияне? Есть ли какие-то доказательства, что вот этой вербовкой занимаются российские спецслужбы, или это версия только?
Насправді, я би радила подивитись відео-версію розслідування. Є дуже проста відповідь на це питання – це їхній акцент. Коли вони говорять в аудіоповідомленнях або телефоном, цей акцент просто неможливо переплутати, і він максимально російський.
Ну, не только об акценте речь. Вы вот показали в вашем расследовании, как якобы украинское вооруженное подполье обращается к украинцам с призывом, я не знаю, там, какое-то восстание организовать. Давайте мы посмотрим тоже это видео, ну, чтобы наши зрители, ну, в Украине сразу поймут, да, наверное, что это, ну, скорее всего, ряженые, не говорят они по-украински, хотя очень стараются. Давайте смотреть.
Закликаю всеми силами протидіяти незаконному режиму Зеленського. Чим більше нас буде, тим скорше настане наша перемога та настане мирне життя в нашій Україні. Ми будемо підривати залізничні колії цих людоїдів з ТЦК, СБУ, МВД та інших.
Давайте немножко об ответственности. Вот вы пообщались с этими несовершеннолетними, которые ну, совершали вот эти вот действия. Я так понимаю, около 200 случаев было поджогов с... Ну, об этом полиция, нацполиция говорила. 160 уголовных дел, только одно дело доведено до суда. Кому что грозит? Насколько трудно, ну, вот украинским правоохранителям доказать вот эту вот вину? Ну, чтобы тоже понимали потенциальные, да, участники вот таких вот действий, что им грозит?
Насправді деяка просто оговорка, справ у судах вже більше. Тут важливо сказати, що українські правоохоронці дійсно приділяють цьому увагу. Проте хвиля ця перша, як Ірина зазначила, почалася в травні, зараз жовтень. Тобто є деякий час на те, щоб спіймати тих, хто вчинив підпали, провести досудове розслідування. І наразі в судах вже є трохи більше справ. А Іру,
я ще хочу додати про те, що буквально через кілька днів після того, як вийшло наше розслідування, була інформація, ось у мене на ті збережено, що до 6 років позбавлення волі була засуджена 28-річна жінка з Кіровоградської області, яка підпалювала автівки. Тобто цей випадок і про той, який ми згадували вирок суду Київського райсуду Одеси, там 5 років позбавлення волі, але після угоди зі слідством, відшкодування автівки, його замінили на умовний термін, рік умовно. Що я хотіла сказати про відповідальність, це те, що це кваліфікується, підпал автівки кваліфікується за 5 статтями Кримінального кодексу. Це диверсія, це терористичний акт, державна зрада, пошкодження майна і перешкоджання діяльності Збройним силам України. Якщо говорити про неповнолітніх, то максимальний термін, який вони можуть отримати, це 7 років ув'язнення. Частково наші герої, один із них, як ви бачили, ми спілкувалися з ним у СІЗО, він перебуває зараз під вартою фактично, разом з своїм напарником. Ще один герой нашого матеріалу з Миколаєва, він під домашнім арештом. Тобто зараз триває слідство і через деякий час зможемо вже зрозуміти, яке рішення ухвалить суд. Але відповідальність є і вимірюється вона руками ув'язнення.
А что родители, да, ну, дети, это всегда, как бы, есть воспитание, да, родительское. Вы общались с родителями, как они оценивают поступки вот своих детей?
В першу чергу, на додаток до попередньої відповіді, хотілося б сказати, що батьки теж понесуть відповідальність, бо їм доведеться, як мінімум, відшкодовувати вартість пошкодженого майна. А оскільки це буде куди малозабезпечені люди, це буде дійсно для них великим ударом. Батьки, я думаю, що ми одразу можемо сказати про ту цікавинку, якою ми дуже зацікавились з Іриною, і нас це шокувало. Батьки героїв, власне, тих, з якими ми поспілкувалися, служать у Збройних силах України. І вони були в шоці. Але ця тенденція, мені здається, батьки всіх, да, служить?
Всіх. Одного буквально нещодавно звільнився з військової служби, а
через поранення.
Один буквально 2 місяці перед тим пішов служити. На запитання дуже цікаво. Вони відреагували на те, як якщо б їхнім батькам, наприклад, спалили машину, то один хлопець відповів: мій батько не їздить на військовій машині, а другий сказав, що він би подзвонив в ДСНС і сказав, що горить машина. Ну, просто для розуміння відповідей і того, наскільки вони усвідомлюють те, що відбувається, і свій вчинок, зокрема.
Вот чтобы уже готовиться к разговору с Виктором Трегубовым, спрошу вас, как построена эта система. Я так понимаю, это не инициатива отдельных ФСБшников, да, а вы проанализировали большой массив сообщений в разных телеграм-каналах, и там видно, что это большая такая информационная спецоперация, да, а не, допустим, какой-то начальник сказал своему подчиненному, давай-ка мы это сделаем. Нет, это не так выглядит, это большой масштаб.
Так, дійсно, ми побачили, що, по-перше, всі ці групи, вони хоч і видають себе за різні відокремлені, да, якісь структурні підрозділи, скажімо так, але при цьому вони мають таку схожу символіку, десь вони перепощують одне одного. Тобто ми бачимо, що це насправді там кілька великих мереж, які намагаються диференціюватися і видавати себе за окремі групи, так звані незалежні, да, групи. При цьому ми аналізували дуже багато розмов між кураторами і тими, кого вербують. І в деяких розмовах куратори просто відкрито говорили, що це цитата, «Это госбабки, нам на це виділяють» і так далі. Тобто, да, ми бачимо, що це дійсно якась спланована операція, якою може займатися як ФСБ РФ, так і ГУ ГШ, більш відомий як ГРУ.
Они выплачивают деньги, которые обещают подросткам?
From time to time.
Час від часу. Ну, це складне питання, насправді, тому що дуже часто обіцяють великі суми, які потім не виплачуються, наприклад, платять половину, обіцяють доплатити пізніше, мотивуючи цим самим здійснити ще один підпал, і так воно тягнеться ланцюжком. До речі, одним неповнолітнім зі Львова пропонували 12 тисяч доларів за цей підпал, звісно, вони їх не отримали.
Мы немножко не озвучили, да, четко российские корни вот того всего, что происходит. Это догадки, что это российская спецоперация. Может, действительно есть где-то в Украине подполье, да, которое платит украинским тинейджерам деньги, да, ну вот может наш, кто-то из нашей аудитории так сказать. Есть ли какие-то доказательства, что это россияне, и заметают ли они следы, пытаются ли они скрыть это, как-то камуфлировать, да, свою часть?
Так, вони дійсно замітають сліди, але насправді розслідуваним може бути плюс-мінус все. Ми аналізували криптогаманці, спецслужби аналізували банківські картки. Ми самі також переписувалися з цими кураторами, просили в них геолокацію, наприклад, де вони знаходяться, і вони слали її, або фотографію, яку можна геолокувати. Є доведені випадки, що цим займаються дійсно з території Росії. І займаються цим громадянами. Росії. Угу. Тобто це не здогадки, це, я б сказала, доведений факт.
Вопрос не о вашем расследовании, но, может, вы что-то знаете. Речь идет только о подпалах автомобиля или, ну, допустим, если подросток что-то сделал, подпалил автомобиль, ему какие-то могут более ответственные, так сказать, задания давать, да?
Ні, навпаки, починається все з більш, так би мовити, легких завдань. Наприклад, підпал релейної шафи Укрзалізниці. Потім наступний рівень – підпал машини. Можна серед тих пропозицій, які ми бачили, які надходили, це також може бути підпал будівлі ТЦК. Тобто варіантів є там декілька, і зазвичай пропонують неповнолітнім на вибір. Ну і вік, як ми вже казали, не має для них жодного значення, навпаки кажуть про те, що що ти неповнолітній, зате тобі нічого за це не буде. Угу. Хоча відповідальність буде, як ми вже щойно говорили.
Ну і ще один вопрос. У вас є один собеседник, мальчик, який переписувався з куратором, відказався участвувати в преступленні, поджигати автомобіль, розказав об этом отцу, йому почали поступати такі угрози. Похоже, це найбезпечніший, спосіб вийти з цієї ловушки. Що з цим мальчиком? Йому щось грозить чи ні?
Він є звільненим від відповідальності, оскільки, власне, він не вчинив злочин. Бо він пішов до свого батька, який пішов до української спецслужби, одразу, коли він зрозумів, у чому справа. Тобто, йому неможливо щось вмінити, оскільки він дійсно нічого не зробив. І це є найбезпечнішим способом вийти з цієї гри. Оскільки, насправді, та історія, яка трапилася з цим хлопцем, вона не поодинока. Подекуди, коли куратори зв'язуються з потенційними завербованими людьми, люди розуміють, що вони можуть вчинити злочин або там бояться відповідальності, або не готові просто це робити. Коли вони намагаються вийти з цієї комунікації, їм починають погрожувати, що ви вже були з нами в комунікації, тому ми вас в СБУ і здамо. Тобто це ще один мотиватор,
шантаж.
Крім грошей.
Да. Так. Шантаж і подкуп. Спасибо большое, коллеги. Ирина Сысак и Валерия Егоршина, журналистки Радио Свобода, были в студии вместе со мной. Я еще раз советую всей нашей аудитории посмотреть расследование под названием «Переписки кураторов из ФСБ с поджигателями. Россия вербует несовершеннолетних для поджогов авто вооруженных сил Украины». Ну, вот как раз мои коллеги и сделали это расследование. Ссылка в описании к этому видео. Присоединяется к нам журналист и майор вооруженных сил Украины Виктор Трегубов. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, ну давайте начнем с актуального. Да, вчера было массовое сообщение о минированиях якобы огромного количества учреждений, в том числе ну, и редакции СМИ. И всюду было вот это вот письмо, как выяснили мои коллеги, вполне возможно, что этот человек, автор этого письма, находится на территории украинского Крыма и имеет паспорт Российской Федерации. Что происходит, как это связано с ну, вот, расследованием о поджогах авто и вот этими сообщениями о минировании? Чего добивается Россия?
Ну, это аналог обычного телефонного терроризма, который, в принципе, также применяется и в боевых действиях. Это просто такой вот низкоуровневой ипсошный спам. Ну, вы видели качество этого письма, там абсолютно очевидно, что оно написано коряво. Вот, а там абсолютно даже, мне кажется, то есть, не знаю, советской бабушке очевидно, насколько там небрежно проведена эта операция, но, тем не менее, кто тогда поведется? Возможно. Но мне кажется, что в данном случае это не так эффективно, как те же самые поджоги автомобилей, потому что на поджоги автомобилей, к сожалению, некоторые ведутся, некоторые совершают эти действия. Особенно, к сожалению, неприятно, когда это делают подростки. Ну и надо сказать, что на самом деле на первом, самом первом этапе полномасштабное вторжение России в Украину наиболее эффективными информационно-психологическими операциями были, как ни странно, не какие-то там, не знаю, очень тонкие или очень массовые, вот, не знаю, операции с привлечением телеканалов, а были рассылки в вайбер-чатах, и вы их помните, скорее всего, вы помните, как в вайбер-чатах бегали вот, сообщения из серии. Там кума соседки мне передала, что на зеленом Вольво передвигаются ДРГ, и там начиналась массовая стрельба по всем зеленым Вольво, которые только ездили по городам. Вот это было эффективно. Оно было эффективно буквально 2 недели, но за эти 2 недели успели, скажем так, наделать много бед. Поэтому сказать, что оно вообще не стоит того, и что оно не стоит вложенных в это средств агентами противника, ну, в принципе, наверное, в какой-то мере и стоит этим, поэтому они этим занимаются.
Виктор, ну а цель этого вчерашнего письма какая? Запугать, запутать, потому что результат, ну, наверное, обратный, больше внимания привлекли к этому расследованию, да, которое раскрывает агентурные корни в России, в Украине российские.
Мне кажется, вот именно то, насколько там коряво было сделано, мне кажется, что все-таки свидетельствует о том, что это какая-то самодеятельность. Uh-huh. Если бы это были хотя бы хоть какие-то военные, не говоря уже о спецслужбистах, они бы хоть чуть-чуть как-то тоньше это сделали. Мне вот, знаете, читал, и мне как раз вырисовывался uh-huh. какой-то такой, знаете, вот именно что крымского типа, да, я хорошо это типа же знаю, да, сам семья из Крыма, вот именно такой, знаете, крымский военный в отставке, какой-то там, не знаю, вот именно политрук советской закалки, вот именно эти Аллах Акбары, то есть это очень топорно, и это выдает скорее какую-то личную самодеятельность, просто какой-то городской сумасшедший, просто какой-то особо ватника-патриотический урод, решил попугать и решил, может, как-то дестабилизировать и понадеялся, что, может, кто-то поведется, может, там, не знаю, действительно кто-то эвакуирует предприятие, то есть и из-за его спама Украина встанет. Украина, к сожалению, время от времени встает из-за сирен, из-за воздушных тревог, а из-за его спама как-то, наверное, не сработало.
Ну, вы оценили вот эту вот кампанию по поджогам автомобилей, оцениваете ее как относительно успешную. Виктор, а можно было как-то это все предотвратить, ну, вот подобные вещи, да? Ну, Россия пыталась создать картинку якобы массового подполья в Украине, сопротивление мобилизации, войне, да и подобным вещам. Некоторые купились.
Ну, нет, опять-таки, мне кажется, что максимум, чего они достигли, это именно действие на нервы. У меня у 2 друзей сожгли машины. Ну, да, сожгли машины, да, они эти машины использовали по волонтерке в том числе. Вот, один использовал и, собственно, по своей деятельности как военного. Неприятно. крайне обидно, не смертельно, и как бы их, скажем так, и на их деятельность, в общем-то, не сильно повлияет. Ну, то есть это скорее, знаете, такая попытка нагадить противнику. Ну, в принципе, логичная попытка, все стараются нагадить противнику. Мы тоже стараемся гадить, только у нас обычно в итоге горят не гражданские автомобили, а истребители на российских аэродромах. Бывает.
Россия обычно работает очень системно. Ну, не бывает такого, чтобы что-то делалось не ради чего-то или не связки с чем-то. Типа поджоги автомобилей, ну, наверное, это часть более таких, более массовых усилий. Давайте опишем, что еще, да, входит, кроме вот создания, попытки создания картинки подполья в Украине, в работу спецслужб Российской Федерации, как они пытаются сейчас скачать внутриполитическую ситуацию в Украине, какие болевые точки находят, насколько выходит?
Ну, смотрите, всегда, как показала практика, качать получается там, где есть уже существующий конфликт, где есть уже существующая слабость. То есть, например, в 2022 году удачно качать удавалось, вот я говорю, первые две недели с спамом по вайбер-чатикам, рассказами о том, как там ДРГ передвигаются по разным городам Украины. А все остальное не работало. Невзирая на то, какие там вбухивались деньги, никакие попытки там, не знаю, посеять панику, внести раскол, они особо не работали, потому что тогда была, как бы, я бы это назвал, общенациональная мобилизация, все были высокомотивированы, вот, все были достаточно сплочены, и это просто не заходило, какие деньги ты не вкладывай. Сейчас же в ситуации, когда, собственно, полномасштабная война идет уже, вот уже фактически третий год пошла, а война в целом идет, соответственно, вот уже 11-й, они начали опять качать темы, я бы сказал, социального разделения. Они начали вкидывать большие деньги в людей, которые пропагандируют срыв мобилизации. Они вкидывают деньги в рекламу процесса дезертирства и самовольного оставления частей. Они вкидывают деньги туда, где, в принципе, оно находит какой-то хоть эмоциональный отклик. То есть опять началось там из серии «А почему депутаты не воюют?» Ну, то, что, например, Ляшко уже комбат, и говорят, что очень успешный комбат, об этом же как бы не каждый, собственно, не каждый представитель электората знает. А депутаты на самом деле воюют. И достаточно хорошо, и раненые есть. А если брать там местный уровень, то и погибшие. И погибших довольно много. Но, тем не менее, это не мешает россиянам качать тем, что вот, дескать, тут только простые хлопчики гибнут. Они прекрасно, кстати, уже научились это делать на украинском. А, дескать, тем временем жирные ТЦКшники, которые на самом деле не ВСУшники, и все такие прочие истории. То есть фактически пытаются внести раскол там, где уже есть какая-то общественная эмоция, где есть какие-то общественные страхи, где есть какие-то там уже элементы неудовлетворения, либо где есть просто желание людей, например, не выполнять свой гражданский долг. И они этим людям приносят аргументы на блюдечке, говорят, используй.
Виктор, а как отделить одно от другого, да, российские вбросы от реального возмущения? Ну, все-таки гражданское общество в Украине продолжает существовать, и многие там, ну, есть такое мнение, да, не надо там забирать во время концертов, не надо забирать из ресторанов, нужно это делать как-то более цивилизованно, да, и, наверное, часть украинцев так говорит, да, и Россия вбрасывает такие вещи. Как, ну, вот человеку, который читает это все, да, как ему работать с этой информацией, ну, понимая, что России выгодно, да, эта раскачка, но в то же время должна быть какая-то, наверное, или не должна быть дискуссия, да, вот в обществе? Ваше мнение интересно.
Ну, дискуссия это может быть, но следует понимать, что когда если ты, которую озвучивает российская пропаганда, наверное, ты что-то делаешь неправильно, даже если ты абсолютно искренен и просто вот такое твое мнение. Ну, из серии не надо брать на концертах, не надо брать на спектаклях, не надо брать на детских утренниках, траливали-наливали. Ну, извините, да? То есть пробовали такую модель мобилизации, вам не хочется. Пробовали такую модель мобилизации, вам не хочется. У меня начинает складываться впечатление, что вам, в принципе, в армии не хочется. Будем честны, ну, это уже скорее такая дискуссия, это уже скорее поиск, ну, будем честны, поиск оправдания, почему в армию идти не хочу. Ну, это, кстати, вполне понятная эмоция. Я тоже очень не хочу вот быть в армии, вот просто на гражданке мне прям намного лучше и комфортней. Но история в том, что либо мы в армии, либо армия приходит к нам, и, к сожалению, это будет уже не наша армия. И мы прекрасно знаем, на самом деле, как это выглядит. То есть это прекрасно знают жители Донбасса, это прекрасно знают жители Киевщины, как некоторые ухитрились засунуть голову себе в ракушку и проглядеть, как это, я не знаю. Ну, то есть, смотрите, я живу в Киеве на Оболоне. У меня это буквально происходило, ну, как бы, будем честны, в полчаса езды автомобилем. Вот все то, что происходило на Северной Киевщине. Ну, как бы, когда у тебя геноцид разворачивается вот так, что если на крышу выйдешь, то, наверное, будет бинокль видно. Но это как-то немножечко не радует. Это как бы и после этого слушать аргументы про то, что давайте не брать на концерты.
Услышали, да, честно, нужно поговорить с собой, Виктор.
На 11-й год войны в целом.
Спасибо вам большое. Да, было слушаю. Интересно с вами пообщаться. Журналист и майор Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов был вместе с нами. Но вот главный совет от Виктора, как отделить одно от другого, это честно поговорить с собой и понять, транслируешь ли ты месседжи российской пропаганды, когда участвуешь в каких-то внутриполитических дискуссиях. Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи и до завтра.